Бишкекте таңкы саат 7 болду, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, 28 декабрь ишембе күнкү таңкы уктуруубузду баштайбыз. 27 декабрын таңында Алматы аэропортунан анча алыс эмес жерде болгон учак кырсыгында 15 адам ажал тапты. Учак кырсыгынан жабыркаган бир кыргызстандык азыр ооруканада жатат.
Люди просят скорую, она не едет. Разбито много людей. Много трупов уже. Многие.
Депутаттык мандатын тапшырган Алмамбет Шыкмаматов Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна Айсулуу Мамашева бир добуштан шайланды.
Мен өзүм менен көз карашым мындай төп келишкен саясатчылар менен баарыбыз саясий топтор менен биригем. Мен саясаттан кетпейм.
Түркия өкмөттүк күчтөр менен генералдардын тиреши токтобой жаткан Ливияга өз аскерлерин жөнөтмөй болду. Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Казакстандын Алматы шаарында бери дегенде 12 адамдын өлүмү менен аяктаган учак кырсыгынын болжолдуу себеби айтылды. Премьер-министрдин орун басары Роман Скляр кырсык учкучтун катасынын айынан же техникалык себептен улам болушу мүмкүн экенин билдирди. Анын ырасташынча учуп кунуу тилкесине учак 2 ирет куйругу менен урунган, бирок учуп кетүүгө аракет кылган.
На взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушно-ручного судна.
Скляр кырсыктын так себебин техникалык экспертизада аныкталаарын белгиледи. Авиакырсыкта 49 адам жараат алды. Алардын ичинен 18 кишинин абалы оор. Жарадар болгондордун арасында бир кыргызстандык жаран да бар экени аныкталды. Анын абалы түзүк. 27 декабрда Алматы аэропортунан Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Эйр компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учак кыйраган. Анда 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Алмамбет Шыкмаматовдун парламенттеги фракция лидерлигинен кетип, депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу комментарий берди. Анда ал Шыкмаматов мандатын тапшырууну бир топ убакыт мурда эле чечкенин айтты.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди.
27 декабрда парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мандатын өз ыктыяры менен тапшырып берди. Ал муну Текебаев менен тил табыша албай калганы менен түшүндүрдү жана саясаттан кетпесин айтты.
Мен өзүм менен көз карашым мындай төп келишкен саясатчылар менен баарыбыз саясий топтор менен биригем. Мен саясаттан кетпейм.
Ал арада парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери болуп Айсулуу Мамашева шайланды. Ливия бийлиги генерал Халиф Хафтардын чабуулунун мизин кайтаруу үчүн аскердик жардам сурап Түркияга расмий кайрылды. Мунун алдында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы улуттук ынтымак өкмөтүн колдой турганын айткан жана аскер жөнөтүүгө макулдук алуу үчүн парламентке кайрылган. Эрдоган бул өлкөдө Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын 2000 ашык жалданма аскери жүргөнүн айтып чыккан. Аларды козголоңчу генералга колдоо көрсөтүп жатат деп күнөөлөгөн. Москва Ливиядагы кырдаалга орус жарандарынын тиешеси бар экенин жокко чыгарып келет. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливиянын бир бөлүгүн парламент жана генерал Халиф Хафтардын армиясы, калган аймактарын анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тааныган өкмөт көзөмөлдөйт. Якутияда кыргыз диаспорасынын лидери кармалды. Орусиядагы Комсомольская правда гезити, Якутиядагы кыргыз конгресси аймактык бирикмесинин төрагасы Жазбек Бекполиев камалганын билдирди. Басылманын сайтындагы видеодон күч кызматкерлери аны кафеде отурган жеринен колуна кен салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Анда Бекполиевке мыйзамсыз миграция уюштурууга байланыштуу кылмыш иши козголгону айтылган. Бекполиевдин жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Тышкы иштер министрлиги дагы маалымат бере элек. Анын жубайы Назгүл Бекполиева ушул айдын башында Facebook-тагы баракчасына күйөөсүнүн кадыр баркы, жердештери арасында ишенимдүү кетүү аракети жүрүп жатканын жазган. Быйыл жазында Якутияда мигранттарга каршы маанай кыргызстандык жаран жергиликтүү аялды зордуктаганы тууралуу маалымат чыккандан кийин көчөгөн. Якут шаарында мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага республиканын жетекчилери катышкан. Якутияда 7000 ашуун кыргызстандык жашап иштей тургандыгы айтылып жүрөт. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча орусиялык мушкер UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун 100 000 долларлык футболкасы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Атабек Умаров экени белгилүү болду. Орусиянын Russia Today спорт телеканалынын берүүсүндө Нурмагомедовдун америкалык мушкер Дастин Порье менен таймашканда кийген футболкасы Ташкенттеги Бифит спорт клубунун дубалында илинип турат. Айрым бир маалыматтарга караганда бул спорт клубу Атабек Умаровго таандык. Быйыл сентябрь айында кайрымдуулук акциясында бул футболка 100 000 долларга сатылган. Анда Умаров орусиялык журналисттерге бул футболканы кимдир бирөөлөр белек кылганын айтып, анын аты-жөнүн ачыкка чыгарган эмес. Кайрымдуулук акциясында Нурмагомедовдун футболкасын ким сатып алганы белгисиз бойдон калган. Мындан бир ай мурда Атабек Умаров Өзбекстандагы таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башчысы болуп дайындалган. Атабек Умаров президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштейт.
Рахмат сага Эленара, жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azat.org. Эми 28 декабрга карата аба ырайы тууралуу. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 7-12 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткен Ош, Жалабатта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук, күндүз 9-11 градус болот. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу эми баяндарга өтөлү. 27 декабрдын таңында Алматы аэропортунан анча алыс эмес жерде болгон учак кырсыгынан 12 адам ажал тапканы айтылып жатат. Алматыдан башкала Нур-Султанга бет алган Бек Аэр авиакомпаниясына караштуу учакта 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Арасында Кыргызстандын бир жараны да бардыгы расталды, 60 ашуун киши жарадар. Көбү оор абалда экендиги айтылууда. Теманы Элиза Керембаева улантат.
27 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 7:05 өткөндө абага көтөрүлгөн учак көп өтпөй радарлардан жоголуп кеткен. Алматы аэропортунун маалымат кызматы билдиргендей, Бек Эйр авиакомпаниясына караштуу учак аэродромдон алыс эмес жерге кулаган. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, учак Гүлдала кыштагынын жанында кырсыктаган. Ичинде 100 адам болгон, алардын 5 экипаж мүчөлөрү. Кырсыкта жабыркаган 66 кишинин 48 ооруканага жеткирилди. Алардын 12 абалы оор экени кабарланууда. Жүргүнчүлөрдүн аман калгандары жеринен видео тартып социалдык тармактарга жүктөй башташкан.
Не видно, вот она, быстрее. Люди просят скорую, она не едет. Разбито много людей, много трупов уже. Многих спасли, вытащили, вот спасатели работают.
Кырсыкта аман калгандардын бири Иван Каратеев жергиликтүү каналдардын бирине берген комментарийинде окуяны мындай деп сүрөттөгөн.
Все происходило очень быстро.
Бардыгы көз ачып жумганча тез болду. Жаңы эле жерден көтөрүлгөндөй болгонбуз. 15-20 секундтан кийин эле бизди оңго солго чайкай баштады. Бул 30 секундка созулду. Анан борттун ичинде ызы чуу башталды. Жүргүнчүлөр кыйкырып, курларын чечүүгө аракет кыла башташты. Көп өтпөй жерге бир тийип, кулап түштүк.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, жүргүнчүлөрдүн арасында 2 Украинанын, 1 Кыргызстандын, 1 Кытайдын жараны болгон. Кыргызстандык азыр ооруканада экенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Уланбек Дыйканбаев билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жабыркагандардын жана каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, күнөөлүүлөр катаал жазага тартыларын айтты. Ал ошондой эле 28 декабрды өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыялады. Казакстандын премьер-министринин орун басары Роман Скляр кырсыкка учкучтардын катачылыгы же техникалык мүчүлүштүк себеп болушу мүмкүн экенин билдирди.
Правительственная комиссия уже приступила к работе.
Атайын түзүлгөн өкмөттүк комиссия окуя болгон жерде ишке киришти. Асманга көтөрүлөрдө учак учуп конуу тилкесине 2 жолу куйругу менен тийген. Андан соң учак оңго оодарылып кетип, жанындагы жеке менчик үй менен анын короосун сүзгөн. Үйдө эч ким болгон эмес. Ал эми учак экиге бөлүнүп калган. Каза болгондордун көбү учактын тумшугунда олтургандар.
В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части.
деди Скляр. Ал ошондой эле окуя болгон жерге 976 куткаруучу, 70 техника жана 33 тез жардам бригадасы тартылганын кошумчалады. Кырсыкта көз жумгандардын арасында Казакстан генералдар кеңешинин башчысы, юстициянын генерал-майору Рустем Кайдаров жана информбюро КЗ порталынын редактору Дана Круглова дагы бар. БКР авиакомпаниясы Казакстандын 12 шаарына каттамдарды жүргүзөт. Анын паркындагы Фоккер 100 учактары Нидерландтарда чыгарылган. Казакстандын индустрия жана инфраструктура министрлиги жагдай аныкталганга чейин бул учактар убактылуу каттамдан алынганын кабарлады. Ачык булактардан алынган маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган Фоккер 100 учагы 23 жыл мурда чыгарылган. Мындай учактарды чыгаруу 1997 жылы эле токтотулган. 2016 жылы ушул эле БКР авиакомпаниясына караштуу Фоккер 100 үлгүсүндөгү учак баш калаадагы аэропортко чукул кырдаалда конууга аргасыз болгон. Кызыл Ордодон Нур-Султанга бараткан учактын ичиндеги 122 жүргүнчүнүн эч кимиси жабыркаган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрдү улантабыз. Депутаттык мандатын тапшырган Алмамбет Шыкмаматов Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетти. Анын ордуна Айсылуу Мамашева бир добуштан шайланды. Ал эми Шыкмаматовдун ордуна Атамекен партиясынын тизмеси боюнча Нурбек Сыдыгалиев депутаттык мандат алды. Парламенттик шайлоонун астынан социалисттердин катарындагы мындай өзгөрүүлөр Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңылануу катары карап, жакында партиянын съезинде саясий кеңеш алмаша турган жарыялады. Теманы Кубанычбек Жолдош улантат.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов 27 декабрь күнү эрте менен чукул саясий билдирүү менен чыгып, фракция лидерлигинен кеткенин, депутаттык мандатын тапшырганын жана аталган партиянын катарынан толугу менен чыкканын жарыялады. Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен келише албай калып, аны менен эки ажырым жолго түшкөнүн айтып, бирок аталган пикир келишпөөчүлүктүн чыныгы себептерин ачыкка чыгарган жок.
Мындай чечим кабыл алыш мен үчүн абдан оор болду. Бирок мен 70 өлүк чөп бир кездим. Анткени ага чоң бир себептер болду. Мен 15 жылдан бери бул партияда туруктуу мүчө болгом. Ата мекенчилер мен үчүн бир туугандай болгон. Бирок качандыр бир турмуш ушундай экен, мен уктасам жаман түшүмдө дагы мындайды элестетте алчу эмесмин. Эгерде бирөө мага ушундай болот деп бир көз ачык айтса, мен ишенбейт элем. Бирок тилекке каршы ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Текебаев партиянын негиздөөчүсү. Мен Текебаевтен көп нерсени үйрөндүм. Мен ошон үчүн ага өмүр бою ыраазы болом. Бирок азыркы биздин кадамдар эми ар башка болот.
Ошол эле кезде саясатта кала турганын айткан Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынан кеткени менен анын саясий каршылаштарына кошулбастыгын жана саясий көз карашы боюнча солчул либералдык күчтөргө ыкташы мүмкүн экенин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Шыкмаматовдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуп, анын ордуна жаңы депутатты бекитти. Бирок Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, анын депутаттык мандатты тапшырышын алдын ала пландалган деп атады.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Бүгүнкү кабыл алынган чечим ушул бүгүнкү кырдаал аныктаган бүгүнкү керек чечим болду. Анткени коомчулук реалдуу жаңылануну жаңы адамдардын келишин каалап турат. Февралдын аягында, марттын башында мен партиянын съездин чакырам. Ал съезде партиянын жетекчи органдары, ошонун ичинде саясий кеңеши радикалдуу жаңылануу болот. Жаңы адамдар, жаштар келет. Балким партияда тизмеде дагы жаңы жаш адамдардан болот.
Ошону менен катар борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын тизмеси аркылуу депутат болуудан баш тарткан 4 талапкердин арызын канааттандырды. Талант Узакбаев, Ташболот Балтабаев, Рыспек Мырзаматов жана Болот Шер депутат болуудан баш тартышканы белгилүү болду. Мына ошондуктан Шыкмаматовдун ордуна тизме боюнча Нурбек Сыдыгалиев депутаттык мандатка ээ болду. Андан соң Атамекен партиясынын борбордук штабында Атамекен фракциясынын лидерлигине Садык Шерняз менен Сайдулла Нышановдун талапкерлиги атаандаштык негизде коюлду. Бирок эки ирет добушка салууда экөө тең бирдей добуш алып калып, алар кайра талапкерлигин коюу укугунан ажырады. Андан соң депутат Айсылуу Мамашеванын талапкерлиги сунушталып, ал Атамекен фракциясынын лидери болуп бир добуштан шайланды. Айсылуу Мамашева күтүүсүз жерден анын талапкерлиги фракция лидерлигине көрсөтүлүп, колдоо тапканын төмөндөгүдөй белгиледи.
Эки жолу болбогонуна карата башка ушул менин кесиптештерим башташты, ушул анда башка талапкерди тандай эле деп, анан ушул Айсулуу сен татыктуусуң деп айтса, мен мындай биринчи кандай десем, тамаша катары эле кабыл алдым. Бирок анан добуш берүүгө келгенде баардыгы колун көтөрсө, абдан шок болдум, чын айтсам. Дагы эле өзүмө келе албай жатам.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Ата мекен фракциясынын лидерлигине жаш саясатчынын талапкерлигин көрсөтүлүшүн, жаш кадрларды жетекчилик кызматтарга коюу боюнча коомдук талап катары белгиледи. Мына ошондуктан Каныбек Иманалиев Мамашеванын талапкерлиги колдоого ээ болгонун айтты.
Акыркы оорушуларда эң көп кызмат кылган жаш лидерлер бар. Мамашеванын келиши биздин партиянын тарыхында жаңы этап. Эл жаңы лидерлерди тарап болуп атат. Кайра кийинки турга биз ошо жаштардан деп баарыбыз бир пикирден Айсулуу Мамашеванын талапкерлигин көрсөтүп 11 добуш менен шайланды. Бул биздин партиянын тарыхындагы жаңы доор деп ойлойм. Бүт жакта көрүп атпайсыздар, Европада, СНГ өлкөлөрүндө деле эл электорат негизинен жаштар ыйык коюп атат да.
Депутат Айсулуу Мамашева 31 жашта. Ал 2008 жылы Кыргыз Улуттук Университетинин экономика жана башкаруу адистиги боюнча бүтүргөн. 2008 жылы аталган окуу жайдан ишкердик башкаруу адистигине ээ болуп, 2010 жылы магистр квалификациясын алган. Мамашева 2009 жылдан тартып фирма Дасмия ишканасынын президенти. 2015 жылы ал Ата мекен социалисттик партиясынын тизмеси менен 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип алып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Түркия өкмөттүк күчтөр менен генералдын тиреши токтобой жаткан Ливияга өз аскерлерин жөнөтмөй болду. Түндүк Африкадагы бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюму тааныган өкмөтү да Анкарадан аскердик жардам сурады. Орусия Ливиядагы кырдаалга үчүнчү күчтөрдүн аралашуусуна каршы экенин билдирип чыкты. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Ливиянын Триполиде жайгашкан улуттук биримдик өкмөтү 26 декабрда Анкарадан аскердик жардам сурады. Ага ылайык өкмөт генерал Халифа Хафтардын армиясынын чабуулдарынын мизин кайтаруу үчүн Түркиянын бир гана жөө аскерлеринин эмес, аба жана деңиз күчтөрүнүн да жардамына муктаж.
Хафтар эч кандай келишими жок эле аэропорттор менен базаларды чет өлкөлөргө берип койду. Чыңалуу уланып жатат. Биз өз укугубузду жана Триполидеги элди коргоону улантабыз. Түркиядан расмий түрдө аскердик жардам сурайбыз. Мындай жардам Хафтардын акча төлөнгөн күчтөрүнө каршы туруу үчүн колдонулат.
Деп билдирди Ливиянын ички иштер министри Фатхи Башага. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ичара согуш токтобой келет. Улуттук биримдик өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун аратчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн. Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип келет. Быйыл жазында Хафтардын күчтөрү Триполига бир нече жолу чабуул коюп, декабрь айында баш калаа үчүн күрөштүн акыркы фазасына аз убакыт калганын эскерткен. Генералдын күчтөрүн Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираты жана Иордания колдоору кабарланып келет. Эми Түркия Ливиянын өкмөтүн колдой турган болду. Президент Режеп Тайып Эрдоган Триполинин өтүнүчүнүн негизинде түрк күчтөрү Ливияга жөнөтүлөрүн 26 декабрда жарыялады.
Коопсуздук жана аскердик чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу келишимге ылайык, биз аскердик жардам көрсөтүү боюнча уруксат кагазды парламентке жөнөткөнбүз. Парламентибиз колдогондон кийин биз Ливиянын өкмөтүнө дагы натыйжалуу жардам бере алабыз. Чыккынчы командирди согуштук учактар жана танктар менен жабдыган тараптар биздин кадамдарыбызга каршы.
Түркиянын чечими боюнча генерал Хафтардын армиясы үн ката элек. 26 декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү, эки лидер тең Ливиядагы кырдаалга чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүн четке акканы белгилүү болду. Орус президенти Владимир Путиндин басмы сөз катчысы Дмитрий Песков үчүнчү күчтөрдүн аралашуусу Ливиядагы жаңжалды жөнгө салбай турганын эскертти. Бирок Түрк президенти Эрдоган Ливияда Кремльге байланышы бар деген Вагнердин менчик аскердик компаниясынын 2000 жалдама жоокелдери жүргөнүн эске салды. Алар согуш төбөлүнө жардам берип жатат. Бизде болсо өлкөнүн мыйзамдуу өкмөтү чакырууда, деди Эрдоган. Орусиялык жалдама аскерлер Сирияда, Украинада жана Африка өлкөлөрүндө иш алып барып жатканын, мындай жоокелдерди жалдаган компаниялардын эң ириси президент Владимир Путиндин ашпозчусу аткан олигарх Евгений Пригожиндин Вагнер ЧВКсы экенин орус маалымат каражаттары байма-бай жазып жүрүшөт. Бирок Пригожин да Кремльде расмий түрдө мындай аскердик түзүмдөр бар экенин ырастаган эмес. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Ливия түрдүү өлкөлөрдөн чыккан жалдама аскерлердин жана террордук элементтердин чордонуна айланганын айтуу менен гана чектелди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын баш мыйзамынан баштап расмий документтер, мыйзамдар кыргыз тилине келеге которулганы тууралуу сын пикирлер арбын. Ага жоруктар менен бузуу жөнүндөгү кодекстер аталышынан баштап кыргыз тилине начар которулганын мисал келтиришет. Адистердин айтымында буга укуктук ченемдик актылар кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде жазылып же көчүрүлүп жатканы себеп. Расмий тарап болсо кыргыз тилинде укуктук ченемдик актылар боюнча иштиктүү стил калыптана элегекендигин жөө келтиришет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы деп башталат Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын эрежелери долбоору. Бул сүйлөмдү түшүнүү үчүн 2-3 жолу кайталап окуп чыгууга туура келет. Кыргызстанда орус тилинен кыргыз тилине которулган жалпы эле расмий документтерде келегейлик бар экени, атургай бир эле бирине эки башка мааниде болуп калары кездешет. Совет доорунан баштап кийинки мезгилге чейин расмий документтерди которуу боюнча иштеп келген Аалы Молдокановтун пикиринде ага укуктук ченемдик актыларды которуу боюнча атайын адистердин жоктугу себеп.
Атайын котормочуну даярдаган окуу жай бизде жок. Биздеги филология факультеттери котормочуну даярдабайт. Ошону даярдасын деп тетияка бир окуу жай ачканбыз да бир убагындачы. Мамлекеттик тил жана маданият деген окуу жай бар Арабаевдин ичиндечи. Анан бирок ал башканы даярдап кетпедиби? Бул өзүнчө жанр да, коомдук саясий котормочу. Бул өзүнчө жанр, бунун өзүнүн мүнөзү бар.
Молдокановдун айтымында учурда расмий иш кагаздарды, токтом, жарлык, буйрук, мыйзам долбоорлорун кыргызчалоо боюнча бири бирине баш ийбеген жогорку кеңеште өзүнчө, өкмөттө өзүнчө, президенттик аппаратта өзүнчө бир нече кызматкерлерден турган атайын котормо бөлүмдөрү иштейт. Ошондуктан бул жаатта көптөгөн чар жайттыктар кездешет. Белгилүү тилчи Илимпоз Сыртбай Мусаевдин пикиринде мыйзамдардын кыргыз тилинде түшүнүксүз же ката болуп жатканынын себеби такыр башкада. Ал Кыргызстанда укуктук ченемдик актылардын көбү башка өлкөлөрдөн көчүрүлүп алынаарын айтып, аларды кайра кыргыз тилине которгондо текст түшүнүксүз, келегей болуп калаарын, андан арылуу үчүн документтер алгач мамлекеттик тилде жазылуусу керек экенин белгиледи.
Ал үчүн которбой жазыш керек. Анткени которгондо баягы орус тилинин структурасы башкараак, анан ошондон чыга албайбы, ошонун рамкасында калып ар бир сөзүн которуп кылып атышпайбы? Биздин закондордун көбүндө федеральный деген сөз кетип калып атпайбы? Орустарда бар ошол закондор. Анан депутатыңызга, министриңизге, башкаңызга закон жазганда ошону көчүрүп алып атышпайбы? Башын оорутпай, колун жоорутпай, сабатсыз болуп атышпайбы?
Мусаев 2017-жылы баш мыйзамдын жаңы вариантын редакциялоого катышып жатып, анын кыргызча варианты менен орусча вариантында айрым беренелер бири бирине карама каршы келип калганына, андан башка да көптөгөн каталар бар экенине күбө болгонун кошумчалады. Мурда жогорку кеңештин которма бөлүмүндө иштеп келген. Учурда президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясында иштеп жаткан Темирбек Осмоналиевдин пикиринде расмий документтерди, мыйзамдарды кыргыз тилине сапаттуу которуу үчүн бул тармактагы чар жайттыкты иретке келтириш керек.
Мына буйрук деген нерсе бар, приказ орусчасы. Распоряжение деген нерсе бар. Аны дагы кээде ошо буйрук катарында алып жүрөт. Кээ бири тескеме деп алып жүрөт, кээ бири буйрутма деп алып жүрөт. Бир эле түшүнүктү ар кандай, ар ким ар кандай которуп атат да. Ошондой нерселерге жол бербеш үчүн ушу бирдей бир которма бөлүмү болуш керек да, баардыгына жооп берген мамлекеттик деңгээлде, же ал өкмөттүн алдында болуш керек, же президенттин алдында болуш керек, же болбосо мамлекеттик тил комиссиясынын алдында болуш керек. Расмий документтер дегенде президенттин жарлыктары, жогорку кеңештин тиги мыйзамдары, кыргыз республикасынын өкмөтүнүн тиги токтомдору да, ушунун баары баягы бир колдон өтсө.
Осмоналиев президенттик аппараттын, өкмөттүн, жогорку кеңештин которма бөлүмү биригип бир гана которма бөлүмү иштесе расмий иш кагаздардагы терминдерде бир нукка түшмөк деген ойдо. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын лингвистикалык экспертиза секторунун башчысы Мундузбек Абжапаров коомдук саясий котормодо бүгүнкү күнгө чейин бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин моюнга алып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошол текстте берилген ченемдик акта берилген түшүнүктөр, терминдер, сөздөр далма-дал өзүнүн түп нускасына далма-дал келиш керек да. Ошон үчүн баягы орустарда буква и дух закона деп коет да. Мыйзамдын ар бир сөзүбүз тамгасына чейин такталышы керек дегендей. Мына ошол принципти карманам деп котормочу жерде сөзмө сөз ийирчип кеткен учурлар болот. Ошондо баягы кыргызча окулган документ мыйзамдын долбоору, башка ченемдик укуктуу актылы кичине мындай кыргызча кыргыз тилдүү кыргызча окуган жарандарыбызга түшүнүксүздөй келегейдей сезилип калат да.
Абжапаров мындан сырткары расмий документтерди которууга дайыма аз убакыт берилерин, мындай кезде сөзсүз кемчилик кетерин кыстарды. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык 2018 жылдан бери Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүз улантабыз. Ысык Көлдүн Чоктал айылындагы тикмечи келиндер тобу аскер формаларын тигип Орусияга экспорттоп жатышат. ФАПтын имаратында ачылган чакан тигүү цехинде азыр 15 аял эмгектенет. Цехтин ээси дагы буйрутма көбөйө турган болсо, айылдык кыз келиндерге көбүрөөк жумушчу орун түзүүнү пландап жатат. Теманы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
Чоктал айылынын тургуну Назгүл Касмалиева бир жыл мурун айылда тигүү цехин ачып, жеңилерин жумушка чакырган. 7 жыл мурда 3 бала менен үйдө олтурган Назгүл Чолпон Атадагы Соос балдар үйүндө ачылган үй бүлөнү бекемдөө окуу курстарына катышып, 2.5 ой бою тикмечиликтин сырларын үйрөнгөн. Шыктуу келин тез эле алдыга жылып, ошол жерде эле тренер катары иштеп, андан кийин германиялык ДВВ жана башка долбоорлор менен иштеше баштаган. Былтыр ФАПтын эски имаратын оңдоп түзүп, тигүү цехин ачып, быйыл иш кадимкидей илгерилеп калган.
Ошол менен эле 2019 февраль айында машинкаларды проектилер алып келип берди. 10 машинка алып келип беришти. Ошол менен иштеп калдык. Бишкектен заказды таптым. Заказыбыз постоянно жайгышы дебей жүрүп атат, жакшы качество менен тигип атабыз. Россия мамлекетине экспортталып кетип атат кийим кечелер. Жеңелерим, бүт эле жеңелерим бар, биякта жеңелерим бар, орто жаштагы жеңелер да.
Назгүлдүн цехинде 10 аял күндө келип иштесе, дагы 10 чактысы үйгө буйрутма алып иштейт. Алар Орусиянын суук аймактарына жылуу сырткы кийимдерди тигип баштаган. Андан кийин ар кандай кийимдерге буйрутмалар келе баштаганын Назгүл Касмалиева айтат.
Жалгыз эле бул формалар эмес, жайкысын болсо көп көйнөктөр тиктик, шымдарды тиктик, женский шымдарды. Алар да Россияга кетти да, ошо бир эле завод менен иштешебиз, бүт эле Россияга кетет экспортталып. Анан ал анда болсо алар материалдары жеңил жумасына 1800-2000 штуктан чыгарышчы жумасына. А мунуку болсо кичине азыраак түйшүгү да көбүрөөк да бул жумуштун. Анан азыр уже колдору көнүп жакшы алды 10-15 чыгарат күнүнө. Орто эсеп менен эсептегенде алды 15-16 миңге чейин зарплата алат. Арты болсо 7-8 миң зарплата алышат.
Цехке келгендердин көбү тикмечиликти бул жерден үйрөнгөндөр. Алардын бири Аниста Токтоматова.
Биякта швейный курс ачылды, ошонун экөөсү окуп, анан ошо менен иштеп калдык. Баарыбыз эле үйрөнчүк болуп келдик. Жаш кез эмес да, мисалы 43 жаш деген азыр средний возраст. Анан буюрса жакшы эле, көрсө колубуздан келет экен. Үйрөнүп кеттик. Мисалы баарыбыз тең моякта канча адам отурса, баарыбыз эле жумушсузбуз. Бизге лайыктуу эле болуп атат, жайгышы деп жумуш токтобой иштеп атабыз сезонго карап. Анан бир четинен үйдүн айылдын ичинде болуп атабыз, эки жакка миграцияга чыкпай эле ушакта эле жүрөбүз, бала чакабыздын маңдайында, күйөөлөрүбүздүн жанысында.
Айымдар даяр болуп калган формаларды аптасына бир жолу Бишкекке жөнөтөт. Андан ары товар Россиянын ири шаарларына жеткирилет. Элеттик тикмечилердин ичине жергиликтүү пансионаттардын жетекчилери да кызыгып жаткан экен. Жаз алды менен алар да кызматкерлерине атайы форма үчүн буйрутма бергени турат. Азыр айыл өкмөтү тигүү цехин кеңейтүүгө жардам берүүнүн жол жобосун караштырып жатканын ишкер айым Назгүл Касмалиева айтат.
Ар бирин бирден текшерип алам, сапатын бүт. Чөнтөктөрүнүн тигилиши, планкасы, бул чөнтөк кандай отурду, баарын текшерип алам. Жеңелерим өзүлөрү ар бири бияктарына белги коюп коюшат. Кимдики кайсы жеринен брак кетсе, сразу барып оңдотом. Тияка барганда да биз брак оңдобогондой болуп эле сразу өтүп кеткендей кылып, бүт текшерип, качествону текшерип туруп анан алып кетебиз да. Бияка сөзсүз түрдө Кыргызстандан чыккан этикетка чапталынат. Бир жерде размери менен жазылган кадимкидей костюм мужской деп. Ишенишет, баа берет. Биздин кийим кечектерди аябай баалап кийишет да россиялыктарчы. Качество менен жакшы тигесиңердир.
Элеттик айымдар айына 2000ден ашык форма тигишет. Цехи айылдагы ФАПнын эски имаратында болгондуктан бир аз тардык кылат. Назгүл Касмалеванын цехи Ысык-Көл районундагы үй бүлөнү бекемдөө долбоорунун негизинде ачылган алгачкы ишкана. Азыр ушундай эле тигүү цехи Караолдобо айылында бар. Анда 6 аял жумуш менен камсыз болгон. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун Кыргызстандагы саны 17000ге жакын. Анын дээрлик жарымы Нарын облусунда. Жыл сайын бул жапайы жаныбарына санак 2 ирет жүрөт. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин жүргүзгөн быйылкы кышкы санак жараянына кабарчыбыз Мерлан Кадыров да күбө болду.
Бийик санак негизи кандай жүрөт? Кышкы жүрүшүн айтып берсеңиз.
Бийик санак эми ана так жүрбөйт да эми. Болжолдуу түрдө санайбыз.
Бул Нарын районунун эгери Алишер Аракеев. Бир айдан бери ат үстүнөн чөлөк. Милдети өз аймагындагы аркар кулжа менен тоотеке жапайы эчкилердин санын аныктоо. Бул жолу алар Нарын районунун аңчылык аймагындагы кайберендерге санак жүргүзүп жатышат.
10000дей теке бар десе, биз 10000 тең көрө албайбыз да.
Короо эмес да, бир жерде.
Бир жерде санагандай короо эмес ал. Бияктай бүгүн бияктан көргөнүбүз эртең тиги коктуга кете берет. Бүсүгүнү тиги коктуга кете берет. Экиден да саналып калышы мүмкүн. Андайлар болот.
Биз жолго чыккан маалда кар жаап, күндүн көзү ачылбай турду. Аба ырайынын мындай шартында кийиктин изине түшүү оңой эмес. Ушундан улам коркчулар тоонун бооруна чатыр тигишти. Алар ушул жерде түнөшүп, күндүн ачылышын күтүшөт. Дагы бир эгер Актанель Ырысалиев ушундай машакаттуу иштен алган ырахаты тууралуу буларды айтып берди.
Жеңилмесем эгер оор эле болот, баргандай болот, ысык болот, суук болот, карда жүрөбүз андай. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Браконьердин көбү жарысынан көбү эле түшүнбөй калат баягы кылып аткан иштерин өздөрү баягы моюнуна албай эле биз эми Кыргызстанда жүрбөйбүз, ушундай болуп атпайбыз, жерибиздин жерибиз кодо беретчи. Анан анткени менен баары бир коруш керек. Кыргыздыкы деп эле кыра бергенде болбойт да. Бир чыкканда мисалы үчүн бир айга кетебиз, келесиде 15 күн болуп калат ушундай.
Тамак аш масалысына нече жасыз? Айлап жүрсөңүз.
Эми тамак ашты айлыктан чыгарабыз. Алып жеткидей алып ылдый ичип кайра чыгабыз. Жүрөбүз.
Эгерлер кайберендерди саноо ишин жылына бир жолу өткөрүп турушат. Октябрдан декабрь айына чейин талаа иштери жүрөт. Ал эми январь айында кагазга түшүрүү иштери менен улантылат. 2018 жылдагы санак боюнча Нарын облусунда 70ден ашык аркар кулжа, 14000 эчки теке болгон. Ал эми дүйнөдө өзгөчө коргоого алынган ак илбирстин саны 30 чамалайт. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Аскат Жакшылыков аркар кулжа мекендеген жер тууралуу буларга айтып берди.
Кыргыз Республикасынын аймагында 14000ден 17000ге чейин аркар кулжа боло турган болсо, ошонун 7000и тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6000и Ысык-Көл облусунда, анан башка облустарда баягы ареал обитания деп коет орусча айтканда, Нарын жана Ысык-Көл дубандары булар сырткы зоналарга ээ. Ак Сай, Арпа, Аксуунун сырты, Жетөөгүстүн сырты жана Тоң районунун сырттары ошол аркар кулжа эчки теке жүргөнгө аябай ылайыкташылгандыктан
ошентип эртеси күнү таң саарда жол уладык. Тоо текенин үйүрүнө кезиктик. Эгерлер дүрбүс алышып, аларды санаганга аракет кылып жатышты.
Айтты мына таштын бетинде.
Турат, көрдүм.
Төрттө экен э, текелер
үстүндө турбайт.
Көрдүм. Текелер кошулган.
Кыргызстанда аркар кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. аларды атууга уруксат 700 000 сом түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018 жылы 80 кулжа 320 тоо теке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019 жылы октябрда талкууланып колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Узап бараткан жыл Кыргызстанда талаштуу саясий окуялар менен коштолду. Президент баш болгон өлкө бийликтери өнүгүүнүн жылы болду деп сыпаттаса, коррупциялык көрүнүштөр боюнча иликтөөдөн улам жарандык коом бийликтен чечкиндүү кадамдарды талап кылды. Мына ушундай окуялардын фонунда 2019 жылдын саясий сабактары эмнелер болгонун Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда талкууга алабыз. Берүүгө бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, саясатчы, экс-депутат Бек Турасанов, башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев жана жарандык активист Тилек Токтогазип катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Эң алгач болуп сиздерге ортак суроо бергим келип жатат. Жылды сиздер кандай сыпаттайсыздар, кандай баа бересиздер? Адахан мырза, сизден баштайлы кепти.
Өлкөнүн көз карашы менен карай турган болсо, абдан оор жылдардан болду, кыйын жылдардан болду. Бул соңку мезгилдерде Кыргызстанга бул көнүп калган адат. Мен кечээ эле жооп берип ушул суроого айттым эле. Эки достун кагылышуусу болгон жыл болду. Анан анын калгандарынын баары коррупцияга каршы күрөш болобу, камоолор болобу, баягы тилекке каршы чыгашалар болобу, алар ушунан улам чыккан жыйынтыктар. А негизги себеби эки достун кагылышуусунун жылы.
Ошонун мамлекетке таасириби?
Сөзсүз түрдө мамлекетке таасири тиет, болгондо дагы эбегейсиз каттуу тиет. Себеп бирөө кеткени, бирөө келгени. Анан кеткенин дагы тарапташтары бар, келгенин дагы тарапташтары бар. Бул кагылышуу коомдук, мындайча айтканда эл аралык деңгээлде Кыргызстандын кайсы бир беделине катуу доо келди, доо тийди.
Темир Роза, сиз кандай баалайсыз жылды?
Бул жылды ачыгын айтыш керек, чоң сыноонун жылы болду да. Мына бийликтин трансформациясынын өтө катуу жолу болду деп айтсак болот. Биз буга чейин ар түрдүү формада бийликти алмаштырып келгенбиз. 2017 жылкы шайлоодон кийин баардыгы ойлогон, эми баарыбыз да ошого макул болгонбуз, мына тынчтык жолу менен өттү деп. Бирок тилекке каршы 19 жыл ушул элибиздин ичинде дагы, бийлик ортосунда дагы, жетекчилер ортосунда дагы мурунку эскилердин чоң сыноосу болду. Тилекке каршы кабылышуу алып келип, ушул кээ бир адамдар жаракат алып кетти. Улуттук коопсуздук кызматкери окко учуп каза тапты. Эгерде башка жагын, жанагы Адахан Кимсамач айтып кеткен адамдык жагын алып койсок, саясат жагында ушул чоң сыноонун, чоң талдоонун, чоң талаштын жылы болду деп айтат, жылы болдук деп айтсак болот. Анан бирок ушуну менен бүттү деп айта албайм мен. Талаштын башы болуп калды окшойт. Анткени бүгүнкүдө коомдо жүрүп аткан сөздөр ушуга түрткү болуп атат калың элдин арасында.
Алмазбек Мырза, мына жылды сыпаттаганда сыноолордун жылы болду деп жатпайбызбы? Албетте, ар бир жылы ушул сыяктуу окуялар менен коштолушот өлкө болгондон кийинчи. Бирок ошол сыноолор өлкөнү кайсы багытка багыттады, кайсы багытка түрттү?
Эми албетте ар кандай сыпаттасак болот. Тышкы саясат боюнча биз баягы ички саясатты айта берип, жанагы тирешүүнү айта берип, тышкы саясатта Кудайга шүгүр менин оюмча мындай өзгөчө деле проблемалар болбойт, болгон да жок. И стабилдүү мындай бир саясатка кошунолор менен деле, алыскы мамлекеттер менен деле мындай нормалдуу мамилеге өтүп алдык окшойт. Бир сөз менен айтканда, ички саясатта менин оюмча бул жанагы экс президент менен азыркы президент, эски бийлик менен жаңы бийлик. Азыр эми бийлик мына эми турукташты, себеби жанагы тирешүү ошого алып келди деп ойлойм. Азыр эми мындай туруктуу жолго өтчү мындай жыл келет ат деп ойлойм. Көрөлү кандай өнүгөт, ошондой факторлор түз жака бурабы же болбосо тескерисинче мындай бир башка күчтөр, консерваторлор күчтөр оталып кетеби, жеңип кетеби. То есть биз азыр кыймылдабыз да. Токтогон жок.
Виктор Мырза, мына бул жыл сиз өзүңүз үчүн мындай маанилүү жылдардан болду. Чечим кабыл алынган жагынанчы, бирок өлкө үчүн мен маанисин сурагым келип жатат да сизденчи.
Мен оюмча өлкө үчүн аябай бир тарыхый жыл болду ойлойм мен. Себеби эки буга чейинки үй-бүлөлүк башкаруу, үчүнчүсүн мен оюмча жеке башкаруу деп айтсак болот Атамбаевди. Үчөө тең бычыты чыкты. Демократия артка кайткыс деңгээлге жетип калды деп быйыл айтсак болот. Бизде авторитаризм же диктатураны орнотуш мүмкүн эмес экендиги быйыл далилденди. Бул биздин мамлекетибиз үчүн өтө бир чоң жетишкендик.
Ушул жыл аныктоочу дейсизби? Тилек, мына жаштардын арасында социалдык тармактарда сүйлөшө келсең, быйыл өзүм үчүн көп сабак алчу. Ошо саясатчылардан көңүл калыппы, же болбосо буга чейин үй тартып келгендерден көңүл кайтып, өз алдынча аракеттенбесек болбой калды деген сыяктуу пикирлер да көп айтылды да. А сиз үчүнчү акыркы саясий окууларды эске алуу менен?
Тилекке каршы элибизди азыр аябай бөлүп атышат. Ар кандай эме менен шаардык айылдыктар, тиги түндүк түштүк региондордон ар кандай либералбы, демократпы, социалист, коммунистпи деп, динчилби, динден алыспы деп аябай бөлгөндүктөн менин оюмча бизде ушундай каша болуп атканда жаштардын көбүнчөсү бир үмүттөрүн жоготуп азыр акылдуу эң күчтүү бир жаштар тилекке каршы сыртка чыгып кетип атат да. Каякта стабилдүүлүк бар болсо, каякта ынтымак бар болгон жактарга кетип атышат да. Ошону токтотуш үчүн менин оюмча бизге сөзсүз түрдө ынтымакка келиш керекпиз. Бизде мына кайра эле ошол эле уулуу муун менен эски жаңы муун деп дагы бөлүнгөндөй болуп атат. Жаңы муундан булар жаштар эчтеке билбейт, булар балапандар дегендей сөздөр да болгондон менин оюмча бул адатта бизде жакшы сөз бар эмеспи эле, уулуларга урмат, күчүлөргө ызат депчи. Ошондой эле күчүлөргө ызат көрсөтүш керек, уулуларга урмат көрсөтүш керек. Бири бирибиз менен бирге ушул кичинекей өлкөбүздү алдыга түртпөсөк, бул мен аябай көп чет өлкөгө барып жүрөм. Көргөн ошо барып жүргөн үчүн мен чын айтсам эч бөлүнгүм келбейт да. Керек болсо борбор Азия боюнча өлкөлөр менен биригип, бул өзбек, тажик, казактар болуп бирибиз менен чогуу жүрбөсөк, бирикпесек биздин эч кандай бир
келечекте сабак алчу жыл болду деп жатасыздар да.
Сабак алуучу, ооба, анан мындай чечкиндүү бир чечимдерди алуучу жыл деп айтам да.
Президент мындан эки күн мурун маалымат жыйынын жүрүшүндө быйылкы жылды ошо мен белгилеп өткөндөй алдыга жылуунун жылы катары сыпаттады. Ага мисал катары сот укуктук реформада, коррупцияга каршы күрөштө жылыштар болду. Аймактарды өнүктүрүү жана өзү белгилегендей санариптештирүү жаатында бир топ конкреттүү жыйынтыктарга жетишип жатабыз деп белгиледи да. Бул жагынан алганда президенттин мындай баасы сиздердин баа менен эки ача чыгып атпайбы? Ал реалдуулуктан алыстыкпы же болбосо оппозициялык маанайдагы көз караштардын ийгиликти көрө албаганынын белгисиби?
Мамлекетчил болгондон кийин таптаза сандарга карашыбыз керек. Эмне менен өсүп кетти? Кайсы жарады? Кайсы тарап өсүп кетти? Сырттан инвестиция тартуубу? Жок, ал кескин кыскарды. Ички дүң продукцияны кагаз жүзүндө 4% өстү, 5% өстү деп жазып кое бербейм, бул адат. 1991 жылдан баштап ушул жыл өсүүнүн жылы болгон жок деп бирөө айтты бир президент. 14 жыл отурган Акаев, 4.5 жыл отурган Бакиев же 7 жыл 10 жылдан бери отурган отурумдук келгенден кийинки өкмөт бирөөсү айттыбы? Быйылкы жыл өсүштүн жылы болгон жок деп бирөө айттыбы? Бүтүндөй баары калп. Ошондуктан мен бир алдына жылып кеткен кандайдыр бир бурулуш жылы катарында эч бир долбоорду көрө алган жокмун.
Алмаз мырза, сиздин да көз карашыңыз ушундайбы?
Эми мындай да, биз улам бир бийлик келгенде бул коомдук психологияда сөзсүз бир мындай бир
алда шар
бат кетебиз үмүт жаралат да сөзсүз түрдө. Ал үмүттөр кесишке ашат, кесишке ашпайт. бүгүн ашкан нерсе эртең ашпай калышы мүмкүн дегендей да. Анан эми Адахан мырза албетте баягы бир чоң мындай чечүүчү проекттер сунушталбай атат. Алдагы негиз бар мынтип айтышка. Бирок мисалы мен өзүмчө анализ жасап көрдүм. Алмаш Шаршенов Чатамбаев баштаган жакшы проекттер, жакшы мындай көзгө басарлуу мындай ошонун баары ишке ашып атат. Ошол эле коопсуз шаар, ошо башка проекттер ашып атат. Түндүк түштүк жолу салынып атат. Жаманбы, жакшыбы, мүмкүн темп башка болуп атат. Мектептер салынып атат, таза суу барып атат. Эми албетте баягы биздин ожиданиябыз, орусча айтмакчы, күткөн нерсебиз өтө бийик. Ар дайым ушундай болот да. Себеби кыргыз ошол мындай кыял менен мындай чудо сыяктуу нерсени күтөбүз да.
Темир мырза, мына сиз баарыбыз макул болуп атпайбызбы? Биз күткөндөй ийгиликтер болбой жатат депчи. Анын ордуна сырттан, ичтен ар кыл сыноолор пайда болуп жатат депчи. Бул экономикада эмес, мамлекеттүүлүккө таасирин тийгизчү сыноолор пайда болду депчи. Мына ушулар үчүн, мына ушул жыл үчүн ким жоопкер? Же бул боло эле турчу нерсе беле, же кайсы бир бийликтинби, коомчулуктунбу кемчилигинен улам ушул нерселер келип жатабы?
Эми биринчи жоопкер бийлик болот да. Бийликтин ичинде мына 2 күн мурун президент өзүнүн пресс-конференциясында ошол болуп аткан экономикалык багыттардын баарын өзүнүн мойнуна алып, жана сот реформасын, коррупциялык күрөштөрдүн баарын өзүнүн мойнуна алып, мен баштап атам, ушуну көзөмөлдөп атам деп атат да. Эгерде ошол көз караш менен караганда, албетте жоопкерчилик президентте болот. Конституциянын негизинде жоопкерчилик өкмөттө болот, анан парламентте болот. Анан экинчиси, эгер экономикалык көз караш менен карап көрсөк, мен көчө күн дагы бир телевидениеде болуп ошол өзүм айтып калдым. Кандайдыр бир локалдуу иштер бар. Бирок жалпы мамлекеттик багыт ири долбоорлор мына 2 жылдан бери жок десе.
Виктор мырза, сиз айтып жатпайсызбы? Авторитаризмден толугу менен кол үздүк. Мындан ары биз демократиялык башкаруу жолуна өнүгөбүз дегендейчи, барабыз дегендей. Бирок ошол учурда бийликти бир колго топтоо аракеттери, дале болсо уланып жатат деп сындар болуп жатпайбы? Репрессиялар жүрүп жатат жок. Жүрүп жатат
туура. Ошондой болуп калды.
Туура айтасыз. Бул кандай методу менен кандай варианттарын ишке ашырабыз деген аракетти Атамбаевден көрдүк. Өзүнүн каалаган кысын алып келип, бийликти сактап калуу. Менин оюмча бул бүгүнкү күндөгү бийликтин дагы акыл эси жетип турса керек. Кандай формасы болсо да бул 2023-жылдан кийин бул киши калбайт. Кандай форма? Бир тууганыбы, же досубу, же кудасыбы, же партиясыбы?
Атамбаевдин сценарий кайталанбайт.
Ишке ашпайт, бул процесс токтобойт дегеним да. Кыйынчылыктар болот. Талаш тартыш болот сөзсүз.
Президент өз жолун тандады деп жатышпайбы? Мурдагы президенттин сценарийи боюнча иштебей, андан кол үзүп, өз алдынча саясат аныктоого чечкиндүү кадам таштады деп. Ошол жагынан алганда, азыркы президент түшкөн жол канчалык деңгээлде туура баратат, анан кийинки жылдарда кандай жемишин берет? Ушул маанилүү болуп турат да. Тилек мырза, бул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Менин пикирим мындай да. Мына азыр бул студиядан дагы жаңы жылды мындай жылдарды жыйынтыктап атканда дагы бизде кайра эле ушул маселе көтөрүлөт да. 28 жылдан бери эле биз бир суроого жооп берет, жоопту издеп жүрөбүз. Ким күнөөлүү деген сөз да. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү деген эч качан бул конструктивдик суроо эмес. Биздин максатыбыз азыр эмне кылыш керекпиз? Бүттү, кризиске кирдик. Бүттү, ошол жактан аябай мындай бир туңгуюкка кирип калдык, эми эмне кылабыз, ошол жактан кантип чыгабыз деген бир стратегиялар керек бизгечи. Доктрина, негизи көп мындай өнүккөн өлкөлөрдүн доктриналары бар. Бул деген 1 жылга эмес, 5 жылга, 10 жылга эмес, 100 жылдык доктриналар болот да. Биз ошондуктан Кыргызстандын могу 100 жылдан кийин ордо каякта болот деген бир доктриналарды жазсак, ан үчүн ким менен биз кызматташ керекпиз, кандай жолду тандаш керекпиз, кандай ыкмаларды колдонуш керекпиз деген жөнүндө менин оюмча ошол жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болот эле да. Анан аны ошону доктринаны иштетиш үчүн каалаган кандай коом болбосун ошол жерде биз биринчи бир нерсе бул коомдун кайдыгерлиги болбош керек. Азыркы менин оюмча эң чоң көйгөй бул коомдун кайдыгерлиги болуп атат. Анткени эч ким ишенбегенден баары эмне болсо ошол болсун деп атат да. 10 киши бири бири менен урушуп атса 90 киши уже тажачты булар деп өзүнүн оокатын ызылт кылып жүрүшөт да. Анан экинчи маселе бул паракорчулук. Бул уру болуп жүргөндөр азыр тилекке каршы биз көрүп атабыз. Мына 90-жы жылдары мына мен өзүм 90-жы жылы төрөлгөм. 90-жы жылдардан баштап эле ошо паракорчулукту, ошо паракорчулук менен өсүп жүрөм да. Каякка барбасак садиктен башталган, мектептен кеткен, кийин университетте дагы бүт жерде мен паракорчулукту көрүп, ага каршы чыгасың. Ошого каршы чыксаң дагы сени сындырганга аракет кылышат. Бул өзгөчө бир система, бул идеология болуп калыптыр да. Паракорчулук деген Кыргызстандын идеологиясы. Ушул идеологияны биз сындырсак, бүт мындай караңгы бир бөлмөдө жарык бир эмени чыракты күгүскөндө эле болгондо баары көрүнүп калат да. Ошол үчүн бизге жарыктык керек. Биз көрсөк, анан ууруларды уру деп таза кишилер таза киши деп бир бөлүнгөн эле нерсени калтырсак болот. Ууруларды караанын кара деп акты ак деш керек деп ойлойм да.
Чындыгында өлкөдөгү паракорчулук коррупцияга каршы күрөш жаатында талаптар күчөдү быйыл. Адахан мырза, ушул жаатта кайсы бир өзгөрүү болду деп ойлойсузбу? Аң сезимдеби, коомчулуктунбу, бийлик башындагылардын аң сезиминде
кандайдыр бир өзгөрүү болуш үчүн аны коомчулук сезиш керек да. Анан курулайлык кыйкырып эле коррупцияга каршы күрөшүп атабыз, анан кылмышкерлерге каршы күрөшүп атабыз, бизде уюшулган кылмышкерлер тобу жок, тобу жок деп жарыялап ооз жабыла электе атышуу болду. Чак түштө Бишкекте атышуу болду. Анан аны ички иштер министрлигинин төбөң чачыңды тик тургуза турган сөзүн карагыла. Жаш балдар уюшулган кылмышкерлерге кол салды дейт. Ай таңыбыздын ырайын, энди кайсы ниетиң менен айтып атасың ушуну? Кайсы тилиң менен, кайсы мээң менен айтып атасың ушуну? Жана таң берки биз безилдеп айтып аткан нерселердин бүтүндөй бүт бардыгы сабатсыздыктан, түркөйлүктөн, караңгылыктан, же болбосо бир кесипкөйдөн деген түшүнүктөн жоктуктан, ушунчалык караңгы окубаган бир кемчинтойлордун жыйналып алганын кесепетинен болуп атат ушул нерсе. Жогорку кеңешинде кабыл алган жанагы кодекстеринин бири да иштебейт. Себеп бири бирине каршы келет. Аны кечээ дагы бирөө жарыялап атат. Биз жазган эмеспиз, бизге топ жазып берген дейт. Топ жазып берсе ким добуш берди ошого? Ким талкуулады ошого? Экинчи жагы кадрлар баарын чечет дейт. Кадр. Эгер жана коррупция боюнча тилеги эне айтып атпайбы, ушундай болуп атат дегендей кечээ өзү айтпадыбы? Баажыканада жүздөгөн кишилер бар андай дейт. Эмне кылып отурасың билсең? Ким сага тоскоолдук кылып атат?
Бирок Бектур мырза сыяктуу саясий негизде камалдык деген адамдар бошотулуп жатпайбы ушул жылы?
Эми караңыз, эртең бул кетет, башкасы келет дагы. Ошол сапарлар, Жантөрө Сатыбалдиевтер чыгат дагы. Адилеттик орноду дейт. Эми койгула дейм, ошондойду койгула дейм. Өзүң чыгып алган болсоң адилеттүүлүк, башка бирөөнү отургузуп койгон болсоң жайладың. Андай болбойт. Бизде мыйзамдын алдында баары бирдей болу керек дагы, баары бирдей. Сен ага каршы чыгасыңбы, чыкпайсыңбы? Сен аны колдойсуңбу, колдобойсуңбу? Мыйзамды караш керек дагы, таразыга салып, күнөөң болсо тартышың керек.
Темир мырза, сиз деле ушул сыяктуу көрүнүштөр көрүп жатасызбы?
Эми биринчиден мына бул элдин коомчулуктун өзгөчө жаштардын ою ойгонду деп айтсак болот. Мына акыркы эки жолунун Тилек мырзабыз, инибиз ошолордун уюштуруучуларынын бири болуп жүрдү. Булардын талаптары, койгон талаптар негизинен ушул жаш муундун катуу жайылган болуп атат. Менин кызым деле ушул майда ишкерлик кылат. Алардын дагы талабы ушундай да, анткени чөйрөсү ушундай болуп атат да. Буякта коом өзгөрдү. Коомдо эмес, аң сезим абдан катуу мындай пушайман болуп турган. Каңтарыл деп айта албайм, оңторулуп кетти деп айта албайм, бирок пушайман болуп булар издөө жүрүп атат да. Коомдо бул бар, муну жок деп айта албайбыз. Коомдо экинчи дагы бар: ак менен каранын кайсынсы ак, кайсынсы кара деп аны да билбей калды,
ажырата албай калды.
Көчөгүн эле мактап, көчөгүн эле жактап туу көтөрүп аткан нерсе бүгүн бырынчырын чыгып кетсе адамдын ички ишеними да кетип атпайбы. Менден көп сурайт, мен дагы жаштарга барганда айтам, эң чоң күч эмне деп? Эң чоң күч адамдын бул ички ишенимде. Орустар вера деп коёт. Мындан күчтү эч нерсе жок. Күчүң болсо жеңесиң. Экинчиси, мына бул коомдогу болуп аткан нерсеге мен тилек инимен бир нерсесине кошулам да. Ошону айттым эле убагында деле мен айттым деп айтпайын эми көптөрү айтып жүргөн бирок шайлоо убагында мен айтып жүрдүм ай Акаев кетти Акаевчил деп бөлдүк Бакиев кетти Бакиевчил деп бөлдүк Отунбаев кетти Отунбаевчил деп бөлдүк Атамбаев кеткенде эми Атамбаевчил деп бөлөбүз ушуну токтотолу биз бир жанагы бир жеңден кол бир жакадан баш деп мен ушуну айтып атам да биз токтотушубуз керек да Сен тигинин командасың, сен мунун командасың деп.
Түшүнүктү. Эми быйылкы жыл өттү, өтүп баратат. Болчу окуялар болду. Эң негизгиси эми сабак алуу да болуп жатат да, кийинки жылы эмне өзгөрүүлөргө барыш керек дегенче. Мен жана саясий сабактар эмне болду деп эдим бе? Биздин талкууга бөлүнгөн убакыт эле аягына жетип баратат. Ушул жагынан алганда мына кийинки жылы бийликпи, оппозициябы, коомчулукпу, жалпы өлкө эмне сабак алып, эмнеге барышы керек?
Жок, эмне кылыш керек? Мына тилектин жанагы немесин мен Бир жума мурун Facebook'ка жаздым эле, 30 жылдан бери эле ким күнөөлүү менен жүрөбүз, эмне кылабыз деген суроого жооп издебейби деп турабы. Мына тилек да ошону колдоп атат. Менде конкретный сунуш бар. Мен дагы бир жолу айтам, жанагы идеяны мына Адахан мырзага жагып атпайбы идея. Азыркы башкаруу системасы менен мындай өлбөй жетпей туруп турсак болот, бирок алдыга жылы кыйын. Менин жеке пикиримде эмки жылы октябрда Жогорку Кеңешке шайлоо менен бирге референдум өтүш керек.
Ай, ошо коркунучтуу.
Ушу эң референдум өтүш керек. Жок, мен өз мындай оюмду айтайын. Эл чечсин. Кайсы башкаруу системасын тандайбыз деп. Ошого жараша анан кийин конституциялык кеңешме чогулуш керек.
Эл чече алабы? Баардык.
Мына ошо туура кел. Мына академия, башкаруу академиясынын ректорунун оозунан чыкты, демек бул өтө коркунучтуу жагдай келе аткан
экен. Коркпоголор. Бул жеке мен, бул жеке мен. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздики. Анда экинчисине коюп койгула. Бүгүнкү президент кайра барууга укуксуз деп.
Жазып коелу?
Жазып коелу.
Жазып коелу.
Эмне коркуп атасың? Албетте. 2020 жыл
президент уже айтты, барбайм деп. Барбайм деп айтты.
Ким барам деп айткан?
Пресс конференцияда ачык айтты.
Ким барам?
Барбайм деди.
Акай барбайм деди, барам деди.
Адахан мырза, сиз ушул ойду эми эле 5 мүнөт мурун мактандыңыз. Мен 10 жылдан. А башка жол жок референдумдан
башка. Башка жол жок.
Вот, вот, мына өзүңүз колдоп атасыз.
Токтогон. Эми аны өткөрүүнүн жолу башка болот. Жээнбековсуз. Жээнбековсуз өткөрүп, андан кийин чечим кабыл алсаңар болот. Бирок
кандай
Жээнбековсуз? 2023 жылдан кийинби?
Ошону айтам, ошону айтам. Жээнбековсуз. Эки бул конституция башкаруу 2023 жылдан баштап күчүнө кирет деген маселе менен.
Ага да макул. Ага да макул.
Албетте эми 2020 жылы
Коркпогула.
Виктор мырзага
бергиле. Виктор мырза, 2020 жылы жана биз белгилеп өткөндөй бир топ саясий окуялар менен коштолот деп жатпайбызбы? Мисалы, парламенттик шайлоо деп келаттык эле, ушу конституцияны өзгөртүү боюнча референдум деген демилгелер да акырындан чыга баштады. Эми бул дагы жылдын ичинде белгилүү болсо керек. Бирок мен сурайын дегеним да, мисалы, азыр коомдо жөнөкөй адам менен сүйлөшсөң саясатты 30 жыл бою сүйлөй берип андан жыйынтык чыккан жок. Качан өзгөрөбүз? Качан карапайым калктын жашоосу өзгөрөт деген суроону ар бир адам берет да. Ошол жагынан алганда жоопкерчиликти баары бир сурашка туура келет.
Сөзсүз.
Референдум же шайлоо менен эле чектелбейчи. Ошол жагынан алганда бүгүнкү бийлик коомчулук, оппозиция баардыгы качан түшүнөт?
20 жылы
түшүнүп атабы?
Аябай бир тагдыр чечүү жыл болот да быйылкы андагы. Мен бир мына да, менин оюмча президент бул прогресстүү күчтөр бүгүнкү оюн айтып аткан, биригип аткан партиялар менен сөзсүз отуруп сүйлөш керек. Булар өтө мандемдүү, өтө прогрессивдүү ойлорду айтып атат. Эгерде президент бул жолда сүйлөшпөй да өтүп кетет, шайлоодон өтүп кетем десе, бүгүнкү күндө түшүнө түшүнбөй билбейм тегерек чети. Акыбал өтө оор. Бир жарым айдын ичинде саясат кескин тескери жагына бурулуп кетиши мүмкүн. Бунда ушундай эле мамилени менен Адахан Кимсанбаевич отурат. Биз Бакиевде айтканбыз. Жарым ай, бир ай калды деп. Өтүп кетет деп атып эмне болду? Ситуация жакшы эмес жаңы баратат. Биз муну ачык айтышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө мен аябай сүйүнүп атам. Мен кече түнү келдим сырттан. 7-8 партия биригиптир деп. Көрдүм ба менин укугум деген. Бул эң бир негизги талаптардын эң бир маанилүү талаптардын бири. Бул конституцияны өзгөрткөндөн дагы жогорку. Жогору маанидеги э.
Элдин талабы.
Элдин талабы, бүгүн күндүн талабы бүгүнкү күндө. Мына өтө чоң кубанчтуу нерсе жана айтып өттүк. Жаштар ойгонду, коом ойгонду калды бизде. Ошондуктан президент прогресс менен болуш керек, президент эл менен болуш керек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги таңкы берүүсүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен azat.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео баяндар да бар. Социалдык тармактардан Азаттык медиа деп издесеңиз табасыз. Жаңы жыл алдындагы дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү өтсүн, аманчылык болсун.